Год Степана Лайдака. Восень. Шэрым пузам душаць хмары поля нудныя абшары. Як мокрая варона села вёска між загонаў. Луг лес сумуе голы, а Степан зусім вясёлы, п'е без меры самагонку, б'е дзяцей, лупцуе жонку і пудамі носіць жытак самагоншчыку Мікіту. Кожны прысвятак ці свята у Сцяпана поўна хата, сват і кум і так знаёмы чуюць тут сябе як дома. А як пойдуць, Стёпка п'яны з кулакамі прэдаганны, гадна бедная галосіць, да і ў Бога смерці просіць, сваю долю праклінае, што такога мужа мае. Зіма. Чуть не запар тыдзень цэлы, неба землю пудрай белай, не сціхаючы пудруе, вецер у шчыліны свідруе, вокны ў хатах, як мядзведзі, прыціскаюць, дзецца недзе, не шкадуючы марозы. Наш Сцяпан зусім цвярозы, цэлы дзень ляжыць на печы, на халоднай грэе плечы, з рота пара ў хаце валіць, ганна ў печы мала паліць, бо мужык яе не дбалы пры запасе ў дроўцаў мала. У лахманы залезлі дзеці, снег ляжыць, бялее ў клеці, намяло праз дзіркі гуры, а ў хляве стаіць панура, грызе яслі кабылёшка. Сена ўжо зусім нямножка, а аўса даўно не стала, самагонка ўсё пажрала. Вясна. Ужо вясна красна настала, белы снег з палёў сагнала, цяпер сонейкам іх сушыць, лезе ў вочы, лезе ў вушы, аздабляць спрабуе рэдкай чорны лес зялёнай сеткай, к нам чароды птушак гоніць. Птушкі весела гамоняць, як яны шчабечуць людзі, рады, дышуць ва ўсе грудзі, адчыняюць клеці, гумны. А Сцяпану? Нешта сумна, не пазнаць цяпер Сцяпана. Аж хістаецца, як п'яны, толькі скура стаў ды косці, згаладаўся. Але штосьці не завуць Сцяпана ў госці, яго тыя ягамосці, што ў яго пілі ды елі, цэлу ноч часом сядзелі. Ды Сцяпанава і Ганна нешта ходзіць так, як п'яна. Дзеці ж выйшлі на паветра, дык валяюцца ад ветру, ап'янелі знаць без конца, яны гледзячы на сонца, на сінюсенькае неба. Ап'янееш, брат, без хлеба, а з сахою небарака ходзіць п'яная каняка, сюды-туды па загону, п'яны ўсе без самагону. Лета. Ужо вясну змяніла лета. Як практычная кабета, яно смела неўзабаве цвет садоў вясны забаву, не шкадуючы, сарвала, груш ды яблык начапляла, в стагі сена шмат скаціла, жыта ўсё пазалаціла. Людзі сена сушаць, косяць, ды пагоды ў неба просяць. Аддыхнуць пара, дык дзе там, хто сялян гультуе летам? Все працуюць так, як пчолы. І Сцяпан наш зноў вясёлы, всіх уперад на загоне, жыта жаў ужо аж гоні, хоць яно і з зелянкамі. Ушпыляў загон снапкамі, дзеці ў лялькі тут гуляюць, ды не дрэнна й выглядаюць. Падрасла ўжо, бач, бульбінка, хвост задраўшы кабылінка, вунь па выгане гуляе. Стала летам, як не тая. Весялей глядзіць і Ганна, не кляне свайго Сцяпана. Жыта новага к нядзелі Певна вже Степан на мелі. Новий хліб розчинить жонка, зараз буде й самогонка. Знов гостей кимось береться, знов Степан лайдак нап'ється, Ганну перед свояками почастує кулаками, на всю хату загамонить, див куток дітей загонить. Піть так буде, поки хватить, і податку не заплатить.